I Matteus evangelium, det har vi sett i vers 27, det taler om Kristi dag. Og så går vi da til vers 29, hvor vi ser litt på trengselen. Der står det men straks i Matteus 24:29, men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, månen skal ikke gi seg skinn, stjernen skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. I den tiden som vi ser ligge foran, så skal vi huske på, når han beskriver den tiden her, den antikristelige perioden, det er en syvårsperiode. Vi går ikke inn på dette med Daniels 70. årsuke, det er jo en svær bibeltime. Men den tiden her, 7 år, de første som kommer til å ta imot antikrist, det er jødene. Jødene vil bli lurt og tro at dette er Kristus. Og når det gjelder da dette folket, så vil de antagelig da få opp tempelet. Og når det gjelder dette med tempelet, så er det jo også litt interessant, for det er mange som sier at det skal ikke bygges noe tempel, for Jesus trenger ikke noe tempel. Og det er sant. Jesus trenger ikke noe tempel, men tempelet skal bygges. Men hvem er det som skal sette seg i tempelet? Det er antikrist. Og det er mange som sier, ja, men det står jo ingenting om det i Nytestamentet. Så sier jeg, det står i alle fall i min bibel, står det. Så hvis du slår opp i 2. Tessalonikerbrev, så skal vi lese hva han sier der om antikrist. I 2. Tessalonikerbrev, i det 2. kapittel, og i vers 3, 2. brev til Tessalonikerne. 2. Tessaloniker, brev, kapittel 2, og vers 3. Og der sier han slik, la ingen bedra deg på noe vis, for først må frafallet komme og syndens menneske åpenbares for fortapelsens sønn. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom. Og legg merke til hva det står. Så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Og når antikrist gjør det, setter seg i tempelet og utroper seg til å være Gud, da er de jødene skjønne vi er bedratt. Nå er det en del som reiser rundt oss og sier det at sånn som det norske ordet Israel, Meyer, Charles, at vi preker om at når tempelet skal bygges opp, så skal de kristne være med på offertjeneste langt ifra. Hvis du hører noen si det, så er det løgn. Men det er 14 millioner jøder i verden. Det er noen millioner ortodokse kristne. Og de tror at tempelet skal bygges opp, og offertjenesten skal gjeninsettes. Nå har jeg vært i Israel 50 ganger. Hvis du kommer ned til Jerusalem og går på Tempelinstituttet, der har de laget alle redskapene som skal til i tempelet. Så alt er klart. Det er ortodokse damer som er klare til å være med, og de er veldig på hugget at dette tror de. Ja, men hvis vi kristne skulle tro på det, da kommer vi i konflikt med Hebreerbrevet. For han gikk inn en gang for alle, han fant en evig forløsning. Og det er viktig at du er klar over, så tempelet, Jesus trenger ikke noe tempel, det er antikrist som skal sette seg der. Når det gjelder offertjeneste, alt som skal bli der, det er jødene som skal stelle med det, det har ingenting med oss kristne. Så hvis du hører noen som sier det at vi lærer at vi kristne skal inn på offertjeneste, da kommer vi i konflikt med Hebreerbrevet. Og der kan du lese om i det siste ordet Israel, der tar jeg skriver litt om det nye tempelet, som er viktig at du er klar over. Så antikrist, han setter seg i tempelet, og da kommer det en veldig prøvsom tid for jødene. Og så leser vi om den tredje dagen her i Matteus 24. Og der ser han i vers 30. Når vi leser om Kristi dag, har vi sett litt på trengselen, skal komme litt mer inn på den. Og så har vi vers 30. Da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen. Alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop. De skal se menneskesønn komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det blir den dagen han kommer og setter føttene på oljeberget. Da skal de se menneskesønn komme. Och där vill jag bara som en liten sån parentes. Matteus 25 om de 10 jomfruarna. När någon präkar om de 10 jomfruarna så säger jag, hvis Jesus kom så blev 50% kristna med och 50% blev igen. Man kan höra på det, det är helt fel. Matteus 25 om de 10 jomfruar. Den liknelsen där, den hör hemma här i den trängseln. Det står i Matteus 25:1, da ska himlenes rike være lignende med 10 jomfruer som tog sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Ifra grunnteksten er det utelatt et viktig ord som gikk ut for å møte brudgommen og bruden. Og det er det, det er en parallell til Åpenbaringsboken 14 om de 144.000. I slutten av den trengselen så vil det være en skare 144.000 som er veldig klar på å rope på at Messias må komme. Da kommer han og setter føttene på oljeberget. De går ut for å møte brudgommen og bruden. Mye mer kunne vi ha løftet fram der. Ja, så forskjellen på bortrykkelsen, altså Kristi dag når Jesus kommer og bar ned i luften, og gjenkomsten Herrens dag når han skal sette føtten på oljeberget, det er her henter han sine, kommer barn ned i lufthimmelen, bare de troende som ser han. Ingen konkrete tegn er knyttet til den dagen. Det er en hemmelighet. Vi kan ikke si at det skal være blodmåne eller stjerne skal være sånn og sånn. Vi vet ikke. Men den dagen der, der kommer han med sine, kommer ned til jorden, alle øynene skal se ham, og det er konkrete tegn som er knyttet til den dagen. Så det er viktig at du er klar over. Ja, vi kunne komme inn på en del ting. Når det gjelder da trengselstiden, si litt om det. Denne 7-års trengselen. Når du leser i Åpenbaringsboken, så taler han der i kapittel 6. Der bryter seilene. Hvem er det som bryter seilene? Det er Jesus. Og når du leser, når seilene blir brutt, hva som skjer på denne jord. Så det er mange som sier det at det er ikke så farlig med de tre og et halvt første årene. Da er det jo ikke så mye plage. Nei vel, men les og sett det inn når du kommer hjem. Og les når seilene brytes i dette kapitlet. Da ser du at nød på jorden, rytteren med sverdet, døden som kommer på jorden, roper fra martyrene, naturkatastrofer og Guds vrede. Så der er mye som skjer. Og så når du går til kapittel 8 og 9, når englene blåser i de 7 basunene, all den lidelse som der følger, så i første halvdel vil 1/4 av menneskene bli drept. Og når du leser kapittel 15 og 16, vredeskålene når de tømmes, da vil 1/3 av menneskene på jorda, de vil lide døden. Så 1/4 og 1/3, altså halvparten av jordas befolkning, vil gå under i den trengselen. Så Bibelen bruker 14 kapittel fra kapittel 6 i Åpenbaringsboken til kapittel 19, beskriver han disse 7 årene og den fortette lidelse som skal gå over denne jord. Og der vil jeg si til deg, hvis folk synes det er vanskelig å bli frelst i dag, så er det enda verre i den tiden her. Og da vil jeg si til deg, når du leser kapittel 4 og 5, da møter du de 24 eldste i Åpenbaringsboken. I kapittel 7 er det den store hvite skare som omtales. Her, de 24 eldste, et bilde på menigheten, de satt på tronen, de hadde kroner på sine hoder. Kroner står for seier og oppstandelse. De var konger og prester for Gud, og de var rykket opp før trengselen. Men denne skaren her, den store hvite skaren, de sto for tronen, hadde palmegrener i sine hender, var Guds tjener i hans tempel, og de kommer ut av den store trengselen. Og da vil jeg spørre, blir folk frelst etter trengselen? Eller under trengselen? Til det kan jeg svare ja. Og da skal vi slå opp i Åpenbaringsboken. Skal vi lese i det syvende kapittel, Johannes oppenbaring, det syvende kapittel. Og der sier han i vers 9, Oppenbaringsboken 7, vers 9, deretter så jeg se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag, stammer og folk og tungemål. De sto for tronen, for lammet, kledd i lange hvite kjortler med palmegrener i sine hender. Og så står det, de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører Gud, han som sitter på tronen og lammet. Og så hopper vi litt for tidens skyld til vers 13. En av de eldste tok til ord og sa til meg, disse som er kledd i de lange hvite kjortler. Og så beskriver han, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Og så står det i vers 14, jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Og da vil jeg spørre, hvem er den store skaren som blir frelst i denne tiden her? Jeg tror det er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Og jeg tror det er alle de som ikke vil legge seg under det antikristelige system. Og da vil jeg si, men for de fleste her, så blir det med livet som innsats. Når Jesus sa de skal overgi det til domstolen, det skal halshugges, vet du hva? Det skjer jo i de områdene i dag med IS, som halshugger mennesker, henger mennesker, steiner mennesker. Så det Jesus talte om skulle skje i de områdene, det ser vi jo skjer. Og under denne trengselstiden, så skal dette være enda mer markant, hvor martyrene vil bli mange. Men det er jo med oss å anspore oss, og vi skal ikke helt stoppe. Skal vi se om jeg ikke har... skal vi se hvis vi hopper over. Ja, litt på antikrist. Hvem er han? Når kommer han? Hva er antikrist motiv? Og det er jo i denne trengselstiden at antikrist skal regjere. Han blir den kommende verdenshersker. Anti betyr jo imot eller i stedet for. Vi har, som vi har Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, så har vi den, det vi kaller for sataniske treenighet. Dragen, dyret, den falske profet. Dragen, det er djevelen. Dyr antikrist, den falske profet. Bibelen taler om tre byer, Jerusalem, Babel og Rom. Og så har vi tre enheter, statlig, økonomisk og religiøst. Jeg tar dette litt sånn fort. Vi har antigud, som er dragen, det er et motbilde til Faderen. Vi har antisønn, antikrist, dyret, motbilde av Jesus Kristus. Antion, det er den falske profet med forførende åndsmakter. Og her kommer vi ha gått inn på Bibelens forvarsler om antikrist, falske profeter. Vi ser hvordan djevelen vil være mer aktiv enn noen gang. Slik han var i Gamle Testamentet, kunne vi ha slått opp disse skriftstedene, det har vi ikke tid til. Slik er han i Nytestamentet. Peter sier i 1. Peter 5,8 at han kommer til å gå omkring som en brølende løve og søke hvem han kan oppsluke. Han er listig. Vi ser hvordan han så forvirring. Djevelen kan også gjøre tegn under. Vi vet hva som skjedde i Egypten når Moses og Aaron skulle ha folket ut, så kunne tegnsutleggerne gjøre mer av det samme. Og vi ser hvordan djevelen i dag etterliggende, så det er mye å løfte fram. Men litt interessant, du har tydelig forskjell på Jesus Kristus og antikrist. Jesus kom fra himmelen, antikrist kom fra avgrunnen. Jesus kommer i sin fars navn, antikrist kommer i sitt eget navn. Kristus kommer for å frelse, antikrist kommer for å ødelegge. Kristus er den gode hyrde, antikrist er den dårlige hyrde. Kristus er sannheten, antikrist er løgneren. Har du bibelhenvisningene? Dette har vi ikke tid til å slå opp. Så finner du videre forskjell. Kristus er den hellige, antikrist den lovløse, som vi har lest om i 2. Tessalonika brev. Kristus fornedrer seg selv, antikrist opphøyer seg selv. Det ser du i dag i verden, det er stor, større, størst. Kristus er Guds sønn, antikrist er fortapelsens sønn. Kristus er Guds fryktens hemmelighet, og antikrist, han er lovløshetens hemmelighet. Så antikrist mørke skyer, det finner du, det har fulgt menneskeheten opp igjennom tiden. Og da vil jeg ta det med. Skal vi se når ramler han ut? Ja, da får det bare ligge. Skal vi se, han ramler litt ut her. Se om han kommer. Kommer han inn på sporet igjen? Kan vi... Godt vi har eksperter her som... Før vi liksom avrunder, så vil jeg spørre, sitter du nå med spørsmål, så skal vi gi anledning til det. Hvis du sitter med noen spørsmål til det vi har løftet fram. Vi ser jo de antikristelige kreftene i dag. Dette med merke. Han neste eldste sønnen vår, Han jobber i banksystemet. Han er faktisk talt banksjef også nede i Grimstad, 37 år gammel, så det er jo ikke salig verst. Men han ringte meg for en tid siden, og så sa han, pappa, du har preket om disse tingene, og vi er jo vokst opp med dette. Men så sier han, aldri i verdenshistorien har vi vært inne i en tid som det vi har i dag. Og så sier han, jeg steller jo med dette som har med finanser å gjøre. Og når jeg ser, sa han, hva som skjer i dag i bankvesenet, da må jeg si, du må preke dette og løfte det fram. For vi er inne i en tid, sa han, hvor vi ser ting går så hurtig. I banksystemet så regner de nå, i løpet av bare 6-7 år, så vil kontantene være mer og mer borte i Norge. Norge ligger i fremste linje. De jobber veldig målrettet mot mer det pengeløse samfunn. Og så skal du høre. Jeg hadde en bankmann for, dette er 10-12 år siden, borte i Stavanger, som var nede i Brussel. Og der nede i Brussel så var det en av flere av disse økonomiske ekspertene for 12 år siden som løftet fram. Vi kommer til å se at dette med det pengeløse samfunnet, det kommer. Det blir nummer og system. Og alle må gå inn på dette systemet. Men min venn fra Stavanger, som er jo en kristen, han syntes det var litt viktig å løfte fram. Så han reiste seg opp, og det var spørsmål å stille, så sier han, men, sa han, de som ikke vil legge seg inn under dette systemet som du snakker så varmt om. Så kikker denne økonomiske ministeren, denne Brussel, på han. Så sier jeg, de har ikke noen valg. Hvis ikke de legger seg under dette systemet, de vil hverken få kjøpe eller selge noen ting, de må bare dø, sa han. Og dette sa han for 12 år siden. Og så ser vi hvordan ting utvikler seg i dag. Og da synes jeg det er viktig å kunne løfte fram det siste som jeg synes er viktig at vi kan avslutte med. Hva er det som er viktig? Jo, vi har et levende håp som ligger. Og det kristne håpet, taler Bibelen om i Hebreerbrevet, det er som et anker. Det kristne håpet. Og hva sier han her i Romerbrevet? Vær glade i håpet. Og så understreker han, vi er gjenfødt til et levende håp, sier Peter. mens vi venter på det salige håpet og åpenbaringen av den store Guds over frelser Jesu Kristi herlighet. Håpet gjør ikke til skamme, og hold urykkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, sier Hebreerbrevet, for han er trofast som gav løfte. Og hvilke løfte? Han skal komme igjen. Halleluja. Så håpet, det er dette som lyser over alt sammen. Vi er på hjemvei. Vi er ikke på vei mot en begravelse, en undergang. Vi er på vei mot en herlig overgang. Halleluja.